Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Briselski sporazum, okvir u kome Srbija mora da se kreće kada su u pitanju evropske integracije, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. Beogradska policija nema jasnu sliku o tome ko je pucao na Milana Beka, kaže ministar policije Stefanović i najavljuje smene. Spasilačke ekipe obnovile potragu za ostacima i crnim kutijama aviona Air Asia. Do sada pronađeno 31 telo. Požari u Južnoj Australiji i dalje van kontrole. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom i snegom. Temperatura do 6 stepeni. Slično vreme i sutra. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti i najnoviji most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Evo kako to vide dva istoričara, Dragan Markovina iz Splita i Srđan Milošević iz Beograda.
Sada se događa jedan proces gdje se uporno pokušava spustiti partizanski pokret na razinu NDH i na neki način predstavi da su to dva zla koji smo se, hvala Bogu, riješili ranih 90. godina.
Činjenica je da se prema četnicima odnosi i vlasti, dobar deo društva kao prema antifašistima. Ta linija izjednačavanja je ono što je dominantno u srpskom društvu i ono što je dominantno kada je reč o eliti.
U emisiji pred nama idemo i u Kragujevac, gde policija i dalje pokušava da utvrdi kako su se torte sa deponije našle u prodaji u tom gradu. Iako slučajevi trovanja do sada nisu zabeleženi, doktorka Gordana Damjanović iz Gradskog veća za zdravstvo upozorava Kragujevčane na opreznost.
Ako je neko od naših sugrađana ove proizvode kupovao i davao deci, ja molim za opreznost i za pažnju, to nikako ne smemo raditi, moramo biti savjesni i moramo voditi računa o sopstvenom zdravlju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da je Briselski sporazum okvir u kome zemlja mora da se kreće kada su u pitanju evropske integracije. Briselski sporazum odražava realnost da je Evropska unija razumela i prihvatila činjenicu da Srbija nije priznala nezavisno Kosovo, kao što i mi moramo da prihvatimo činjenicu da su ga brojne države priznale, navela je Joksimović za RTS.
Neophodno nam je obnova političkog dijaloga. Gospođa Mogherini, visoka predstavnica za spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije, će nastaviti medijatorsku ulogu i početkom februara ćemo imati obnovu političkog dijaloga i ja verujem da ćemo onda uspeti da definišemo neke stvari, razjasnimo nedoumice koje su postojale i da će to značiti i konkretno, dakle, početak otvaranja pregovora.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da beogradska policija još uvek nema jasnu sliku o tome ko je pucao na biznismena Milana Beka i da će zbog toga predložiti neke smene. Prema najnovijim izveštajima beogradske policije, vidim da oni sada ne znaju da li je pucao amater ili profesionalac, zbog čega ću predložiti neke promene u policijskoj upravi Beograd, rekao je Stefanović za Politiku i dodao da će konačnu odluku o tome doneti u dogovoru sa direktorom policije Miloradom Veljovićem. A policija je u saradnji sa tužilaštvom počela predistražne radnje u vezi sa neispravnim tortama koje su se našle na crnom tržištu u Kragujevcu, rekao je načelnik policijske uprave u tom gradu, Goran Živković. On je najavio da će povodom ovog slučaja biti saslušano najmanje 18 osoba, među kojima su i direktor čistoće, vozači i druga lica.
Preduzet ćemo apsolutno sve mere da se od prvog trenutka utvrdi činjenično stanje, apsolutno, onako kako se desilo, normalno u konsultaciji sa tužilaštvom, tužilac je nadležan da kvalifikuje to delo, ali policijska uprava neće biti pasivna kao što nismo pasivni ni u drugim slučajima, pogotovo što su iz javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća prezentirali javno da se radi o organizovanoj grupi, a o organizovanoj grupi nije obaveštena policija.
Ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Prelazimo na vesti iz sveta. Veoma loši meteorološki uslovi na velikoj visini na kojoj je leteo avion Air Asia bili su okidač za nesreću, saopštila indonežanska meteorološka agencija. Spasilačke ekipe umeđu vremenu su obnovile u severnom delu Javanskog ostrva potragu za ostacima i crnim kutijama aviona kompanije Air Asia Indonezija, koji se sa 162 osobe na letu iz Surabaje ka Singapuru srušio 28. decembra, javljaju agencije. Do sada je pronađeno 31 beživotno telo, a spasioci su uspeli da lociraju nekoliko velikih fragmenata letelice, rekao je šef Nacionalne agencije za potragu i spasavanje Bambang Soelstio.
Pada pukul 23.40
koristili smo uređaje za dvodimenzionalno i trodimenzionalno detektovanje. Prvi predmet koji je lociran uz pomoć trodimenzionalnog detektora dug je 9,4, širok 4,8, a debeo 0,4 metra. Drugi predmet, pronađen uz pomoć dvodimenzionalnog uređaja, dug je 7,2, a debeo pola metra.
0,5 metra.
Požari koji su zahvatili Južnu Australiju i dalje su van kontrole. Najmanje 22 osobe, pretežno vatrogasci, povređene su u požarima koji su zahvatili šumske masive država Južna Australija i Viktorija u južnom delu Australije, javili su australijski mediji. Plamen i dalje preti Južnoj Australiji, dok se opasnost u državi Viktorija smanjuje, navodi dnevnik Australian. U napadu na autobus na severu Kameruna 1. januara, koji se pripisuje islamističkoj grupi Boko Haram, poginulo je najmanje 25 ljudi, saopštile su lokalne vlasti. Prema saopštenju višeg oficira tih snaga, koji je tražio da ostane anoniman, na meti napada našao se prepun autobus na liniji između mesta Kuseri i Marua, a osim 25 poginulih, još 10 putnika teško je povređeno. Oni su prevezeni u bolnicu u Mauri. Rusija je uputila 11. humanitarni konvoj ka regionima Donjeck i Lugansk na jugoistoku Ukrajine, gde će biti isporučeno 1400 tona pomoći, saopšteno iz Ruskog ministarstva za vanredne situacije. U saopštenju se navodi da je konvoj jutros napustio centar Noginski, nedaleko od Moskve, te krenuo ka ruskom pograničkom regionu Rostov. U konvoju je više od 60 kamiona s humanitarnom pomoći. Arapska liga će sutra u Kairu održati hitan sastanak svojih stalnih članica o situaciji u Libiji, saopšteno je u glavnom gradu Egipta. Sastanak će biti posvećen razmatranju opasnih dešavanja u Libiji i povećanom nasilju i terorizmu u toj zemlji, rekao je zamenik generalnog sekretara Arapske lige Ahmed Ben Ali. Obračuni među rivalskim milicijama gurnuli su Libiju u haos manje od 4 godine, pošto je svrgnut, a potom i ubijen višedecenijski predsjednik te zemlje Muammer el-Gaddafi. Vesti završavamo informacijom da je prvi izabrani afroamerički senator u Sjedinjenim Američkim Državama, republikanac Edward Brooke, preminuo u 96. godini. Izabran 1967. godine za senatora Massachusettsa, Brooke je bio na dužnosti tokom dva mandata, od 1967. i 1979. u Gornjem domu Američkog kongresa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku sledi najavljeni most radija Slobodna Evropa, koji je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su dva istoričara. Dragan Markovina, docent na Filozofskom fakultetu u Splitu, i Srđan Milošević, saradnik Beogradskog instituta za noviju istoriju Srbije. U Hrvatskoj se slavi dan antifašističke borbe, to je 22. jun, jer je tog dana 1941. godine osnovana prva partizanska jedinica u Hrvatskoj. Antifašizam se pominje i u hrvatskom ustavu. Znači li to, gospodine Markovina, da u Hrvatskoj antifašistička tradicija ima tretman kakav zaslužuje?
Ma kakvi, to je jedna isključivo fasada površinska koja je služila za konzumaciju prema vani, prema Europi, međunarodnoj zajednici, dočim u odnosu prema antifašizmu unutar zemlje smo bilježili razne pojave revizionizma, potpune negacije i zapravo otvorenog raskida s tom tradicijom.
Gospodine Miloševiću, kakva je situacija u Srbiji? Pominje li se antifašizam u Ustavu i da li se obeležava dan antifašističke borbe?
U Srbiji je situacija nešto jednostavnija utoliko što se antifašizam ne pominje kao neka vrednosna kategorija u Ustavu Republike Srbije, tako da je tu izbjegnuto i to površinsko fasadiranje. Osim toga, u Srbiji se, osim 9. maja, koji je međunarodni praznik, ne obeležava ni jedan datum antifašističke borbe, dakle ne obeležava se antifašistička borba boraca sa ovog prostora, jer se naprosto želelo izbjeći da se u toj pomiriteljskoj paradigmi koja je u Srbiji zavladala posle 2000. godine, kad kažem pomiriteljskoj paradigmi mislim na izjednačavanje četnika i partizana, očigledno se želelo izbjeći neka konfrontacija između tih različitih kultura sećanja, pa i onda se stalo na stanovište da u stvari uopšte ne treba obeležavati nijedan datum koji je vezan za antifašističku borbu, tim pre što bi naravno bilo srcu milije mnogima da se obeležava neki praznik koji bi se odnosio na četničku borbu, ali to bi bilo besmisleno naravno, jer valjda i oni koji su progurali to izjednačavanje četnika i partizana ne bi bili u stanju da idu toliko daleko da čak proslavljaju nekakve datume navodne četničke antifašističke borbe. I kada toga već nema, onda je naravno potisnuto i sve ono što se ticalo važnih datuma partizanske borbe.
Samo ću se jednom kratkom rečenicom osvrnuti na ovo što je rekao kolega Milošević. Dakle, ja bi bio iskreno govoreći sretniji da je u Hrvatskoj takvo stanje kao što je u Srbiji. Ja bismo onda barem bili načiste, ne bismo svjedočili ovom cinizmu gdje zapravo predstavnici lokalnih vlasti ili HDZ-a često i tako dalje održe formalne govore u povodu tih nekih datuma, a vidite da im do toga nije stalo i to je samo jedna maska za javnost.
Gospodine Markovina, u Hrvatskoj je nakon raspada Jugoslavije poručeno 3000 partizanskih spomenika. Da li su neki od njih obnovljeni?
Vrlo rijetki su obnovljeni, vrlo rijetki. Jedan znam u Pisku nedavno kod Makarske angažiranjem lokalne zajednice plaćena obnova. Spomenik streljanima mladićima iz Prvospitskog odreda je obnovljen prije par godina organizaciji Radničkog nogometnog kluba Split, jer su to bili njihovi prvotimci. I tako još par pojedinačnih slučajeva zaista diljem zemlje, ali to ništa nije bilo državnom voljom. Međutim, najindikativniji vam je primjer kako zaista stoji odnos društva i države prema tome. Primjer dubrovačkog partizana koji je napravio poznati akademski kipar Frano Kršenić. Taj dubrovački partizan je stajao na trgu oružja godinama, onda je početkom 90-ih miniran i jako oštećen. Nakon toga je kompletno očišćen i on i postolje na kojem je stajao maknuto s tog mjesta i do dan danas se nije vratio. E sad vidite, to je zaštićeni spomenik kulture Republike Hrvatske. I na kraju su u očaju dubrovački antifašisti pokrenuli peticiju da se taj spomenik vrati na to mjesto u izvornom obliku. I tu peticiju potpisalo par stotina vrlo ugljenih ljudi u Hrvatskoj, između ostalog i Ivo Josipović, i Zoran Milanović, i brojni drugi ljudi koji su danas u samoj vlasti. I to prije 4-5 godina. Ništa se do danas po pitanju povrata tog spomenika nije napravilo. Dakle, to je najplastičniji dokaz koliko je to zaklinjanje antifašizam isključivo deklarativne naravi.
Gospodine Miloševiću, koliko znam, partizanski spomenici u Srbiji uglavnom nisu porušeni, ali oni su zapušteni potpuno.
Tako je, oni su zapušteni, oni nemaju više tu funkciju mesta sjećanja, oni nemaju nikakvo mesto u javnoj kulturi sjećanja, oni su zapušteni, ako su porušeni to se naravno rješavalo upravo zbog tog neodržavanja, ali ipak treba reći da je bilo i slučajeva namjernog skrnavljenja partizanskih spomenika, njihovog rušenja. Iako to nije dobilo masovne razmere, ti spomenici su ipak definitivno jednostavno nešto što jednostavno ima neki paralelni život mimo društva i oni zapravo ne predstavljaju više suštinski ništa.
Gospodine Markovina, šta je glavni uzrok negativnog odnosa prema antifašizmu u Hrvatskoj? Da li je to što se on vezuje za komunizam i za Jugoslaviju?
Pa čujte, da se ne lažemo, čitava paradigma takozvane demokratske Hrvatske, odnosno samostalne Hrvatske, je izgrađena na negaciji prethodnog režima. Tako da je, bez obzira na tu formalnu zakonitost činjenice da je Hrvatska slijednica ZAVNOH-a i tako dalje, realno je HDZ-ov režim sve napravio da se predstavi kao nešto potpuno drugačije od socijalističke Jugoslavije i u tome je uspio. Dakle, ukinuto je samoupravljanje, Srbi su izbačeni iz Ustava, obračunalo se s antifašističkom baštinom i rehabilitiran je na svaki mogući način, osim baš izravno ustaški režim pod ovom Tuđmanovom parolom pomirbe i njegovim zazivanjem da će njega zbog Franciska Franka povijest smjestiti kao spasitelja zapadne civilizacije. Tako da kad imate takav režim, naravno da on mora obračunati sa konstitutivnim mitovima onoga što je zatekao da bi se mogao legitimirati. Jer u bilo kojoj varijanti u kojoj bi ostala živjeti antifašistička tradicija, ostala bi živjeti i na neki način društvena životnost socijalističkog vremena. A to nikome nije odgovaralo i to je zapravo odgovor na pitanje zašto je tako bio brutalan obračun. Pa vrlo jednostavno, ponuđen je otvorena vrata za ljude iz emigracije, dakle za ljude koji su simpatizirali NDH na ovaj ili onaj način, poput ministra obrane Gojka Šuška i tako dalje. I s druge strane, ponuđen je koncept pomirbe, s tim da je ta pomirba zapravo, kada je ogolimo od fraza, značila poštedit ćemo vas, ali prihvatite nacionalističku Hrvatsku. Eto, to je otprilike bilo to.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Dragan Markovina iz Splita. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Miloševiću, da li se u Srbiji antifašizam omalovažava zbog činjenice da su njegovi nosioci bili komunisti?
Neposredno je to razlog, također je u pitanju i ta identifikacija sa socijalističkom Jugoslavijom od koje se pravi jedna potpuna distanca. Također u Srbiji je aktuelno, posebno nakon 2000. godine, taj pomiriteljski narativ koji ide za time, dakle, da izjednači četnike i partizane. Tome se sada priključuju i one snage koje su bile nosioci kolaboracije u Srbiji, na Nedića i Ljotića, dakle da se svi oni na neki način pomire u tom srpstvu i sada se prelazi na jednu, može se reći, novu fazu odnosa prema antifašizmu, a to je da se on opet deklarativno na neki način uvažava i to smo imali prilike da vidimo naročito kada je bila proslava godišnjice oslobođenja Beograda. Međutim, taj antifašizam, takozvani u novom tumačenju elite u Srbiji, je u stvari nacionalizovan, očišćen od svega onoga što su bile suštinske vrednosti antifašizma. Na ovom prostoru je to bilo pre svega bratstvo i jedinstvo i onog trenutka kada ste vi očistili partizanske jedinice od svih drugih naroda i proglasili čak i taj partizanski pokret koji ste sve vrijeme odbacivali zapravo isključivo srpski, vi ste poništili suštinu antifašizma. Znači, u antifašizmu u kome nema mjesta za Tita, u kome nema mjesta za hrvatske borce, u kome nema mjesta za slovenački, sad da ne nabrajam dalje, taj antifašizam je jedna perverzija i on zapravo ne zaslužuje, razume se, da se tako uopšte i naziva.
Gospodine Miloševiću, samo da se upitam, pošto su, koliko znam, pre 10 godina je donet taj zakon kojim su četnici izjednačeni sa partizanima, znači li to da ih vlast tretira kao antifašiste?
Činjenica je da se prema četnicima odnosi i vlast i dobar deo društva kao prema antifašistima. Ta linija izjednačavanja je ono što je dominantno u srpskom društvu i ono što je dominantno kada je reč o eliti. Tako da, s obzirom da postoji i taj zakon o izjednačavanju, može se reći da je taj četnički pokret tretiran kao antifašistički.
Gospodine Markovina, kakav je odnos vlasti u Hrvatskoj prema ustaštvu?
Što se tiče ustaštva, ono je doista, doista odbačeno u široj javnosti. Dakle, i u samoj vlasti aktualne, naravno, gdje nikad nije ni bilo simpatizera tog pokreta, ali čak i od strane HDZ-a. Međutim, postoji nešto drugo. Kako se ustaški režim ni na koji način ne može rehabilitirati, niti se išta pozitivno može naći u tome, i toga su svi svjesni. Sada se događa jedan proces na valu ove deklaracije o danu sjećanja na žrtve. Događa se jedan proces gdje se uporno pokušava spustiti partizanski pokret na razinu NDH i na neki način predstaviti da su to dva zla kojih smo se, hvala Bogu, riješili ranih 90. godina. Tako da je i dan današnja, dakle, socijaldemokratska vlada ima jednu komisiju koju je pokrenulo Ministarstvo branitelja i u kojoj sudjeluje Hrvatski sabor, odnosno njegov predsjednik Josip Leko, gdje se na taj dan sjećanja svake godine odlučuje da se 82, čini mi se, spomen obilježja identično će se staviti na mjesta stradanja određenih ljudi, i od ta 82 mjesta 79 otprilike su neka mjesta gdje su partizani stvarno ili navodno nekoga ubili, a jedno mjesto gdje su Njemci nekoga pogubili, a dva mjesta gdje je ustaški režim. Dakle, to je jasna poruka kojom se šalje kao da se treba obračunati sa nekim zločinima komunizma i tako dalje. A koliko je to perverzno, odgovori jedan drugi podatak, već dvije godine od kad se to obilježava, izaslanstvo sabora i Ministarstva branitelja prvo ode u logor Jadovno i tamo položi vijenac. Dakle, to je ustaški logor preteča Jasenovca gdje je ubijeno preko 25.000 ljudi po svim procjenama. A onda nakon toga odu do jame Jazovka gdje su doista partizani u osvetničkom bijesu ubili par stotina ustaških vojnika. I sad kad vi vidite da se u istu ravan stavlja jedan nacistički logor, dakle ustaški logor gdje su skončali ljudi koji su druge nacije i druge vjere sa osvetničkim ubojstvom kolaboracionističkih vojnika, vama je sve jasno. I to je to što se događa u Hrvatskoj.
Gospodine Markovina, kako se Katolička crkva u Hrvatskoj odnosi prema antifašizmu?
A kako će se odnositi? Sa jednom potpunom negacijom i nekad potpuno otvorenom, a nekad vrlo prozirno zatvorenom podrškom NDH nostalgije i nikako drukčije. Evo, najtipičniji primjer možemo dva navesti. Jedan je sisački biskup Vlado Koščić, koji je, govoreći na danu grada Siska, rekao da on nema što raditi tamo gdje se slave komunističke ubojice, zločinci i nešto slično. Dakle, potpuno je izbrisao išta vrijedno iz te partizanske borbe. Osim toga, Glas koncila redovito daje prostor, evo nedavno imao jedan veliki intervju sa izvjesnim Ivezićem, Mladenom Ivezićem, koji je navodno povjesničar i koji negira da je u Jasenovcu uopće postao ikakav logor i da je iko tu posebno stradao. I na kraju kardinal Bozanić, na brojna prozivanja da se konačno pojavio Jasenovcu, jednu godinu je ipak otišao. Došao je tamo, počeo je šetati prema Kamenom cvijetu i onda se na pola puta zaustavio, krenuo i otišao je ća. Uz nikakvo ozbiljno objašnjenje koje bi moglo nekoga uvjeriti da je zaista bio spriječen. Tako da je vrlo jasno da Katolička crkva ni na koji način se nije sočila ni sa vlastitom ulogom u Drugom svjetskom ratu, ni sa vlastitom ulogom u ovom ratu, a da je njeno temeljno obilježje radikalni antikomunizam.
Gospodine Milošević, evo da i vas upitam, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema antifašizmu?
Pa ja bih rekao da vredi gotovo identično kao i ovo što se dešavalo u Hrvatskoj. Srpska pravoslavna crkva je u toku Drugog svjetskog rata, istina, dosta stradala, ali je i činjenica da su na drugoj strani, tamo gdje srpski narod nije bio izložen takvim pogromima, sveštenici učestvovali, odnosno bili podržavaoci ili čak neposredno učestvovali u ratnim zločinima, Srpska pravoslavna crkva je takve ljude proglasila za svece. Tako da uz isticanje i podvlačenje toga, dakle, da je ona svakako bila u velikoj meri na strani onog dela populacije koji je stradao u toku Drugog svjetskog rata, ona ima veliku odgovornost za čitav niz zločina koji su tada počinjeni. Ona također nema nikakav moralni otklon od uloge u ratovima 90. godina, tako da zaista vredi gotovo identično ovome što je kolega Markovina rekao za Katoličku crkvu u Hrvatskoj, i tu se naravno mogu ređati primjeri koji ilustruju to. Ta, kažem, tendencija je vrlo jasno prepoznatljiva i bez nekakve naznake da je to moguće da se promijeni. Zapravo, crkva je, rekao bih, ključni generator toga, i ona je ranije u socijalizmu, a i kasnije prosto bila i generator i inkubator tog nacionalizma koji je onda eksplodirao tokom 90. godina, zapravo je ona ključna antikomunistička institucija u srpskom društvu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Markovina.
Hvala vama.
Hvala gospodine Miloševiću.
Hvala vam, prijatno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Dragan Markovina iz Splita. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Policija i inspekcija još uvijek utvrđuju kako je deo od 18.432 torte, koje je zbog neispravnosti trebalo da budu uništene, završio na novogodišnjim trpezama Kragujevčana, koji su ih kupili na gradskim pijacama i na improvizovanim tezgama ispred supermarketa. Zbog ovog skandala hitno je zasedalo gradsko veće, ali se još uvijek ne zna koliko je od 24. decembra do juče prodato i po jedeno torti koje su se prodavali po ceni od samo 100 dinara, kao ni ko je i kako organizovao njihovu distribuciju. Branko Vučković.
Kragujevačka firma koja se bavi proizvodnjom torti po nalogu sanitarne inspekcije obratila se komunalnom preduzeću Čistoća sa zahtevom da se 18.432 torte transportuje na gradsku deponiju i na njoj po važećim propisima uništi. Međutim, prema rečima Dejana Raonića, direktora tog preduzeća, zbog propusta u proceduri, torte nisu završile na đubrištu, već su se našle u nelegalnoj prodaji na pijacama i ulicama Kragujevca.
Da nije bilo snimaka nadzornih kamera, jednostavno se ne bi ni znalo šta se dogodilo. Pregled snimaka nadzornih kamera, izjave zaposlenih, sam praznik, jednostavno došli smo u situaciju da prođe jedan vremenski interval. Jer ne možemo na pamet da kažemo, e, to se desilo.
Prema nezvaničnim informacijama iz firme koja se bavi izvozom torti na tržište Evropske unije i Rusije, kupac iz Njemačke naručio je dva kontingenta od ukupno 40.000 torti po ceni od 3 evra. Prvi kontingent isporučen je odmah nakon proizvodnje, ali kupac nije preuzeo drugi kontingent, pa su torte deponovane u kamion hladnjaču, gde su se pojedine verovatno zbog slabijeg hlađenja ubuđale. Zbog toga su upućene na gradsku deponiju na uništavanje, ali je neko u tom preduzeću video šansu za dobru zaradu, pa su se one brzo našle na sivom tržištu. Iako do sada u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć nisu evidentirani slučajevi trovanja, doktorka Gordana Damjanović, članica Gradskog veća za zdravstvo, upozorava na opreznost.
Ako je neko od naših sugrađana ove proizvode kupovao i davao deci, ja molim za opreznost i za pažnju, to nikako ne smemo raditi, moramo biti savjesni i moramo voditi računa o sopstvenom zdravlju.
U tržišnoj i sanitarnoj inspekciji danas nije bilo nikoga ko bi odgovorio kako se tako velika količina neispravnih prehrambenih proizvoda malte ne na svakom ćošku danima prodavala pred očima nadležnih službi. A izostalo je i objašnjenje ko i kako kontroliše postupak uništavanja namirnica, čija upotreba može biti opasna po zdravlje ljudi. Gradsko veće je formiralo komisiju koja će ispitati ovaj slučaj, a s obzirom da su prekršene sve procedure u komunalnom preduzeću Čistoća, suspendovano je 18 radnika za koje se sumnja da su učestvovali u ovoj raboti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Briselski sporazum u okviru u kome Srbija mora da se kreće kada su u pitanju evropske integracije, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. Beogradska policija nema jasnu sliku o tome ko je pucao na Milana Beka, kaže ministar policije Stefanović i najavljuje smene. Spasilačke ekipe obnovile potragu za ostacima i crnim kutijama aviona Air Asia. Do sada pronađeno 31 telo. Požar je u Južnoj Australiji i dalje van kontrole. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom i snegom. Temperatura do 6 stepeni. Slično vreme i sutra. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatan dan.